Шановні слухачі, сьогодні Радіо Свобода починає відкривати свої архіви передач від 1995 року, з моменту переїзду з Мюнхена у Прагу.
Тисячі тематичних дослідувань, обміркування вічно живих проблем білоруської історії, релігії, культури, які неколи прогучали у короткохвильовому ефірі, тепер знову стануть доступні для слухачів інтернет-покоління.
Ми починаємо дигіталізацію аудіоархіву. Ця праця розлічена на кілька років, але особливо вибрані тематичні циклі будуть виставлятися на сайті Свободи уже зараз.
Адрес свобода.орг.
Золотий запас. Вольний університет Свободи. Буде обновлятися і поповнятися щотидня.
І раз на тиждень у неділю вибрані передачі будуть знову гучати у ефірі Свободи.
Сьогодні у «Золотим запасі свободи» передача «Читальна заля», яка упершиню прогучала у нашому ефірі у 1997 році.
«Читальна заля». Зимові вечори з успомінами Юліани Вітан-Дубейковської. Ми перегорнем сторонки книги, до якої авторку натхнили Наталья Арсеньева і Яніна Кахановська. Це мемуари, які писалися більш як 40 років тому у Нюрнбергу. Охопливаються не події 80-годової давності, а видадені тільки 3 роки тому. Урешті, на фоні не такої і багатої жаночої білоруської мемуаристики, цей твор унікальний, бо належить перу етнічної немки, яка між тим народилася і виросла у Вільні. У колишній Вільні і сішлися життєві дороги Юліани Менке і Івана Луцкевича. Передачу веде Алена Тиханович.
Вуличные бои гремели у Вильни аж до самого Великодня 1919 года. И только дякуючи подтримці усяго насельництва, польские легионы здолели отбить город у большевиков. Минулым разом мы згадывали, як сям'ї Менке пришлося под обстрелом проводить у опошний шлях своего свояка. Кулі свісталі якраз на Віленській вулиці, де жив Іван Луцкевич. Невідомість про його льос усе більш непокоїла Юліану, і урешті яна погоджається на пропанову свого брата Лютика, який сам напросився пойти на Віленську у розвідку. Я послала його до Івана, передавши замість червоного яєчка кавалок шинки, і написала пару милих слов. Под вечір Лютик вернувся, оповідав, як перепужав Петрусю, коли раптом з'явився у кухонних дверях. Іван яму вельми устешився і просив мене тільки тоді прийти, як коли їх дому не буде кулеметов. Увесь час яны сидять у потімках, при зачиненных вакницах, об які звенять кулі. А на агул ён має добрую думку і тешиться, що большевиков больш не побачить. А єсть, дякую Богу, яще мають. Ну і большевики, як кажуть, одиходять за зелений мост. І правда, у наступний день я під вечір со сльозами радості на вачах цілувала на привітання Івана. І нам здавалося, що ми некілька тижнів не бачилися. Так шмат було пережито, і об усім хотілося розказати. Великдень, 19 красовика 1919 года, глибоко урезався в мою пам'ять. Навіть сяння, пишучи об гэтых днях, я переживаю наново усе гэтыя події. Польскія легіёны усім насельніцтвам былі вітаны як збаўцы, і ва ўсіх сэрцах ажылі надзеі на лепшую будучыню. Хоць з правізіяй першыя тыдні было яшчэ горш, як за бальшавікамі. Людзі галадалі, елі лебяду, крапіву, сядзелі без хлеба. Я старалася, дзе магла здабыць малака і яйкі, бо і мы не мелі саланіны, і бедны Іван жалюся, калі гэты пост скончыцца. Якое ж было ягонае здзіўленне, калі аднаго дня, а гэта было ўжо ў траўні, мусі 3 тыдні пасля ўваходу легіёнаў, я палажыла на стол Івану добры кавалак саланіны. «Адкуль гэта ты ўзяла?» І я пачала апавядаць, што учора прыехаў з Варшавы знаёмы гандляр, у якога тата да нямецкай акупацыі вагонамі купляў свіней. Ён прывёз вагон саланіны і злажыў у піўніцах нашыя працоўні на Бакшце. Цяпер ён і тата вядуць перамовы з уладамі, па якой цане і колькасці прадаваць яе насельніцтву. Але для нас я ўжо урвала кавалак, і вось бачыш, табе насамперш прынесла. «Добра мець гэткую пратэкцыю», – засмяяўся Іван. «Пятруся, зрабі яешню, ды скварак не пашкадуй». Гэтак дні посту скончыліся. Той першы вагон саланіны прадавалі ў нас на Бакшце ў працоўні па вызначанай цане, не болей як па 2 фунты. У пашпарце рабілі адзнаку. Мы баяліся, што нам паламаюць браму, гэтак людзі напіралі. Усе дапамагалі, і Люцік, і Літка, тата і сам пан Хрысціцкі. І праз 2 дні вагон быў распроданы. Адчыненне нашага гандлю і новы заробак узмоцнілі ў мяне намер як найхутчэй выслаць Івана і Лялю ў Закапанае на лячэнне. Бо і Ляля за гэты час кепскага адживлення і непакою страціла на вазе, і доктор мне раіў яе выслаць і падлячыць. А Іван далей траціў рэшткі лёгкіх і апошнія сілы. Доктор толькі разводзіў рукамі. Калі я казала, што хочам яго вывезці ў санаторыю ў Закапанае, ён мне сказаў: «Пані яго яшчэ давязе, але сюды ён не вернецца. Ведама, калі хворы сам гэтага жадае, то зрабіце гэтак. Адно там яму будзе спакайней, а то тут у пана Луцкевіча цэлы кірмаш заўсёды».
Аўтарка ўспамінаў згадвае, што той, апошнюю вясною, сапраўды дзверы кватэры на Віленскай 33 не зачыняліся. Беларускія ды і польскія дзеячы, якія вярталіся ў Вільню па вызваленні яе ад бальшавікоў, лічылі сваім абавязкам адведаць Луцкевіча. Гэтак да яго заходзілі і Вацлаў Ластоўскі, і ксёндз Адам Станкевіч, і шмат хто іншы. Госці стамлялі хворага. Да таго ж, рэшту ягоных сілаў забіралі нарады ў беларускіх справах, якія адбываліся проста ля яго ложка. Іван Луцкевіч па-ранейшаму не дапускаў думкі аб прыняцці апошніх сакраментаў. Ён яшчэ спадзяваўся паправіцца ў польскім санаторным мястэчку Закапане. Урэшце прыйшла навіна, што наладжаная чыгунка з Вільні на Варшаву, і гэта вырашыла справу выезду ў Закапане.
Мушу сказаць, што беларускія прыяцелі Івана вельмі спагадліва адносіліся да яго. Пыталі мяне, ці хопіць у Івана грошай на выезд і лячэнне, і прапанавалі дапамогу. Я ўсім шчыра дзякавала і казала, што пакуль Іван мае грошы на даўжэйшы час, і кватэра будзе аплачаная, і беларускі камітэт можа далей з яе карыстацца. Я ведала, што Івану было б вельмі прыкра, калі б яму прыйшлося карыстацца з дапамогаў. «Не», – сказала я сабе, – «калі ў яго грошай не хопіць, то ў мяне яшчэ знойдуцца». Гэтак мы падрыхтоўвалі выезд Івана і Лялі ў Закапанае. Дзеля таго, што не было адмысловых цягнікоў ў Закапанае, і ў Варшаве трэба было пераначаваць, і наагул падарожжа ў тыя часы было звязанае з вялікімі цяжкасцямі, то супольнай радай пастанавілі, што пан Чарапук адвязе хворага, бо адна слабая Ляля рады не дасць. Івана трэба было амаль што несці. Хто пакрыў кошты на падарожжа пана Чарапука, не ведаю, але ад мяне на гэта грошай не прынялі. У апошнюю нядзелю, 15 чэрвеня, я, як заўсёды, прыйшла каля 10 раніцы, каб увесь апошні дзень у Вільні правесці з Іванам. Калі я ўвечары выходзіла, Яська быў змучаны і сумны. «Як мне будзе цябе не хапаць? Але, Яська, ты ў Менск ездзіў і не сумаваў за мной? Ну, тады я ведаў, што хутка вярнуся да цябе. Ну, а гэтым разам я прыеду да цябе», – цешыла я яго. У хаце я з Лялей закончыла ўкладку рэчаў, і ёй зашыла грошы ў бялізну, каб не страціла, і казала: «Лялінька, глядзі, каб Іван атрымаў святыя сакраманты. Юленька, я не веду, як да гэтага падысці». Ён жыць хоча. Калі ў дзень выезду Сырэль дапамог Івану апрануцца, яго трэба было падтрымліваць. Аб сабскіх сілах ён ісці не мог. Так ён не вернецца сюды, думала я. Добра, што Чарапук з ім едзе. Калі я варталася з Люцікам з чыгункі, я не магла больш трымацца і расплакалася. Весткі, якія прыходзілі з Закапанага, спачатку давалі слабую, але ўсё ж надзею на паправу ягонага здароўя. Але потым Ляля пачала з трывогаю пісаць, што стан хворага моцна пагоршыўся, ён безнадзейны, і што Іван хоча назад у Вільню. Яна не ведае, што рабіць, і прасіла, каб я хутчэй прыехала. Я пачала збірацца. У беларускім камітэце я пагутарыла з прыяцелямі Івана аб магчымасці прывозу яго ў Вільню. «Няхай тут будзе магіла Івана, калі Бог яго ад нас адкліча», – казала я. «Але хто нам паможа ў Варшаве?» «Няхай пані звернецца да прэзеса беларускага камітэта ў Варшаве, пана Лявона Дубейкаўскага, і далі мне ягоны адрас». І вось вечарам 11 жніўня мы выехалі з Уладкам і каля паўдня былі ў Варшаве. Уладак пайшоў праведаць знаёмых, мы мелі спаткацца на вакзале і вечарам выязджаць, бо цяпер цягнікі мелі лепшы расклад. Я пайшла ў беларускі камітэт, але там усе разышліся на абед, і некі працаўнік камітэту даў мне прыватны адрас пана Лявона Дубейкаўскага. Я паехала на вуліцу Каперніка. Падымаючыся па сходах, я звярнула ўвагу на высокага віднага пана, які сходзіў уніз. «Можа, гэта пан Дубейкаўскі?» – падумала я і затрымала яго. Аказалася, што я не памылілася, ён вярнуўся і запрасіў мяне ў пакой, і я прасіла ягонай дапамогі на выпадак, калі б вярталася з хворым Іванам у Вільню. Ведама, ён абяцаў усё зрабіць, калі я паведамлю яго тэлеграмай і зазначыў, што хоць не знае асабіста пана Івана Луцкевіча, але лічыць за гонар дапамагчы гэткаму заслужанаму беларусу. Пры гэткай сумнай нагодзе я пазнаёмілася са сваім будучым мужам. На вакзале мяне ўжо чакаў Уладак, і мы выехалі, каб на раніцы апынуцца ў Закапаным.
Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер ізноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дигіталізацыю аўдіаархіву. Гэтая праца разлічная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас, вольны універсітэт свабоды, будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры свабоды.
Сёння ў залатым запасе свабоды перадача «Чытальная заля», якая ўпершыню прагучала ў нашым эфіры ў 1997 годзе.
Зараз наша чарговая сустрэча ў чытальнай залі. Мы вяртаемся да ўспамінаў Юліяны Вітан Дубейкаўскай пра Івана Луцкевіча. Згадаем, што Вялікдзень 1919 года Юліяна і Іван збіраліся адзначыць разам. Аднак неспадзявана яны апынаюцца адрэзанымі адзін ад аднаго. У Вільню ўступаюць польскія легіянеры, ідзе іх упартае змаганне за горад з бальшавікамі. У гэты ж час сям'я Юліяны мусіць выканаць апошні абрад – пахаваць сваяка-нябожчыка. Наступныя старонкі кнігі чытае Алена Ціхановіч.
Раніцай о 6 гадзіне Юзік, адчыняючы вакенцы, закрычаў: «Паненкі, паненкі, палякі прыйшлі!»
Мы ўсхапіліся, кінуліся да вакна і пабачылі, як пара бальшавікоў з дому насупраць пабеглі ўніз па вазёрнай вуліцы, а за імі з ружом на прыцэл польскі легіянер крычаў: «Здавайцеся!» Калі яму на дапамогу падаспеў другі, то бальшавікі спыніліся і паднялі рукі. Тут і там была чутная страляніна. Не было сумліву, што ў горад неспадзявана ўварваліся польскія легіянеры. Завязаўся вулічны бой. Божа мой, якая радасць і надзея прабудзіліся ва ўсіх нас. Ляля кінулася мяне цалаваць: «Юленька, Юленька, гэтай жудасці канец!» Але наша радасць хутка перайшла ў непакой. Страляніна ўзмоцнілася. Ці маюць польскія аддзелы досыць сілаў, каб адолець бальшавікоў? Гэтае пытанне пачало мяне мучыць. І, Божа мой, што робіць Іван, іхны дом на рагу, і можа папасці ў абстрэл? Люцік і Юзік хацелі пайсці на разведку, але тата сурова забараніў: «Вас толькі могуць застрэліць, я сам пайду». Тата выйшаў, але хутка вярнуўся. «Ведаеш, — сказаў ён, — з хаўтурамі сяня нічога не выйдзе. Ад пошты па вялікай не пушчаюць далей. Гэтак трэба пачакаць, што нам час прынясе». І з якой трывогай мы чакалі. На баксце было ціха, і я пабегла да цёці Маліноўскай. Яна мне сказала, што толькі што быў у іх калега Уладка і забраў яго, бо пусцілі кліч, хто жыў да броні. Сілы легіянераў невялікія, ужо чыгуначнікі далучыліся да іх і памагаюць вызваляць горад. Усе ружы, здабытыя ад бальшавікоў, бяруць у рукі ахвотнікі. У часе нашай гутаркі да цёці Маліноўскай прыйшла адна ведамая польская дама. Яна папрасіла цёцю Маліноўскую дапамагчы зарганізаваць у гарадской залі каля базыльянскіх муроў перавязачны пункт і палёвую кухню для жаўнераў. Трэба было на гэта збіраць прадукты, бо няведама, калі надыдзе абоз і кухні польскай арміі. Вядома, усе мы ахвочы згадзіліся дапамагаць і ахвяраваць, што мага. Я прынесла некалькі фунтаў хлеба, круп і кусок саланіны. Трэба сказаць, што ўсе давалі з апошняга, і толькі гэткімі ахвярамі пракармілі жаўнераў, пакуль надышлі польскія войскі з кухняй. Усю суботу і першы дзень вялікай дня грымелі кулямёты. А перад вострай брамай маліўся народ, пераважна жанчыны, і ў дзень і ўначы, каб Маці Божая, апякунка Вільні, дала сваю помач і блаславенне. Бальшавікі пасля першага перапуду ў суботу сабралі свае сілы і таксама зацята трымаліся. Былі часіны, што вось-вось палякі не вытрываюць бальшавіцкага націску. Праўду сказаць, каб не дапамога ўсяго насельніцтва, то легіянеры мусілі падступіць. Асабліва крытычнымі былі часіны пад вечар вялікай дня. Каб прабрацца на Віленскую, і мовы быць не магло. Тата я шкадавалі бедную цётку, што яна там робіцца сваім нябожчыкам. А мяне яшчэ трывожыла думка, як там маецца мой бедны Яська. Раніцай прыбегла бедная цётка і казала, што ўжо можна да іх прабрацца. І прасіла тату наняць людзей, каб аднесці труну на могілкі. Добра, што мне перад абедам у пятніцу прынеслі труну, і я магла закрыць нябожчыка, пакуль пачалася страляніна, казала цётка. Тата выйшаў і праз пару гадзінаў вярнуўся з 8 людзьмі. Пара былых работнікаў, некалькі насільшчыкаў з вакзалу. Яны згадзіліся за вялікія грошы аднесці цела на могілкі. Мы а 10-й былі ўжо на Віленскай, але да Івана я дабрацца не магла. За цётчыным домам ужо стаялі жаўнеры. Калі вынеслі труну, то раптам уздоўж Віленскай пачалі свістаць кулі з боку Юркаўскага. Людзі не хацелі далей несці труну. Чацвёра на адрэс адмовіліся. Тады тата другім чатыром, што добра яго ведалі, абяцаў падвойную плату. І пад свістам куляў мы пайшлі па Віленскай. Адна куля ўдарыла ў труну і адскочыла. Калі мы звярнулі на горыстую, то дзякаваць Богу, там было спакойна. І гэтак мы дабраліся да могілак. Над адкрытай магілай я голасна прачытала малітвы, і мы чакалі, пакуль засыпалі магілу. Мы праводзілі бедную цётку дадому, і хоць гэтым разам не стралялі ўздоўж Віленскай, да Івана я дабрацца не магла.
Читальная заля. Зимовые вечеры с воспоминаниями Юлианы Витан-Дубейковской. Мы перегорнем сторонки книги, до якой авторку натхнили Наталья Арсеньева и Янина Кахановская. Это мемуары, якія писаліся больш як 40 гадоў таму у Нюрнбергу. Ахопліваюць яны падзеі 80-гадовай даўнасці, а выдадзеныя толькі 3 гады таму. Урэшце, на фоне не такой і багатай жаночай беларускай мемуарыстыкі гэта твор унікальны, бо належыць пяру этнічнай немкі, якая між тым нарадзілася і вырасла ў Вільні. У колішняй Вільні і сышліся жыццёвыя дарогі Юліяны Менке і Івана Луцкевіча. Перадачу вядзе Алена Ціхановіч.
Сёння мы адгарнулі апошні раздзел успамінаў і нагадаю перадапошні сюжэт. У сярэдзіне чэрвня 1919 года сястра Юліяны Ляля разам з Іваном Луцкевічам выехалі лячыцца ў Закапане. Неўзабаве Ляля прысылае санаторыю трывожны ліст, і Юліяна Менке таксама прыязджае ў Закапане. Стан Івана крытычны. Юліяна не пакідае свайго намеру знайсці святара, які б падрыхтаваў хворага да прычасця. Іван жа сустрэў яе пасля 2 месяцаў расстання такімі словамі.
«Юленька, — пачаў Іван, — гэтыя апошнія месяцы, лежачы самотны і хворы, я меў шмат часу быць сваімі думкамі. І я думаў аб табе. Я зноў перажыў, як мы пазнаёміліся і пакахаліся, якая ты для мяне была заўсёды добра, а я часта быў немагчымым. А галоўнае, што я не парупіўся даць табе сваё імя. І вось гэта мяне асабліва мучыць, што за ўсімі справамі я забыўся аб нашай асабістай справе. Чаму ты мяне ў той час не лаяла і не дамагалася свайго права?»
«Я яго супакоіла, як магла, што хвароба і цяжкія абставіны маёй сям'і былі перашкодай, што тут больш маёй віны, чым яго. У Вільні ніхто на нас коса не глядзеў, што мы не венчаныя. Усе, хто нас ведаў, разумелі, што ў такіх абставінах, як мы былі, трудна вымагаць, каб мы пажаніліся. Але цяпер вайна скончылася. На канферэнцыі ў Варсалі вырашаецца лёс новай Еўропы, і незалежная Беларусь зажыве сваім сопскім жыццём. Няхай цяпер іншыя вядуць далей беларускія справы, а ты заслужыў на адпачынак. І вось я прыехала, каб цябе даглядаць. Як толькі ты паправішся, то разам паедзем у Вільню і там абвянчаемся».
«Не, Юленька, — радасна ўсхапіўся Іван, — мы ўжо тут, перад ад'ездам, возьмем шлюб, і падарожжа ў Вільню будзе нашым вясельным. Я хутка папраўлюся, калі ты будзеш пры мне. Ах, як мне хочацца ў Вільню!»
Я ва ўсім з ім згаджалася і падтрымлівала ягоныя летуценні. Гэтак я супакойвала і цешыла маё беднае хворае дзіця. Іван, як шмат цяжка хворых, жыў больш успамінамі і летуценнямі. На ўсё глядзеў з надзеяй на лепшае. Адным словам, у яго аслабела здольнасць крытычна разглядаць нашу жорсткую рэчаіснасць. Я з ім, як з дзіцем, рабіла планы, што потым на зіму паедзем з Вільні ў Швейцарыю або Францыю, каб ён там канчальна выздаравеў. Ён з усяго цешыўся, і калі сястра прыйшла з вячэры, яна сказала: «Пан сяння весялей глядзіць і мае лепшы апетыт. Во што значыць мець мілых гасцей». Мне пара было ісці да хаты, і калі я на сон цалавала Івана вочы, ён казаў: «Сяння я буду добра спаць, але ты толькі раней прыходзь». Я пайшла пехатой, каб на свежым паветры абдумаць сянішні дзень. «Божа, ён адыходзіць ад нас. Божа, памажы, каб ён паяднаўся з табою
і гэткі радасны, як сяння, увайшоў у светласць тваю. Больш я не смела прасіць за яго, а за сябе маліла, каб Бог даў мне сілы з пакорай усё перанесці. Ляля ўжо чакала мяне ў сваім пакоі з вячэрай. Ну што? Ну што, Іван, як ты яго знаходзіш? Ах, лялінька, у яго думы за гарамі, а смерць за плячамі. На другі дзень у чацвер мы з Лялей паехалі ў санаторыю. Іван быў у добрым настроі. Міла нас прывітаў і хваліўся, што сёння раніцай да яго завітаў цікавы госць, ксёндз, які тут лечыцца. Прыйшоў яго праведаць, і яны гутарылі аб Беларусі і апошніх палітычных навінах. Тут Іван пачаў жартаваць і апавядаць мне, што Ляля і тут такая знайшла сабе ахвяру і зусім задурыла галаву пану Міхайлу. Мы смяяліся з Лялі. Хутка прыйшоў і пан Міхайла, тыповы ўкраінец, жывы, вясёлы, гаваркі і мілы. Івану апавядаў апошні анекдоты закапанага. Мы ўсе смяяліся і казалі, што над галавою Івана стаіць анёл жыцця, а не смерць.
Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя цыклі будуць выстаўляцца на сайце Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды.
Сёння ў залатым запасе Свабоды перадача «Чытальная заля», якая ўпершыню прагучала ў нашым эфіры ў 1997 годзе.
Чытальная заля, Радыё Свабода. Васіль Быкаў. Сцяна. Па старонках нявыдадзенай кнігі апавяданняў.
Прывітанне ў чытальнай зале, Александр Лукашук. Сёння мы пачынаем знаёміць вас з кнігай апавяданняў Васіля Быкава. У гэтага зборніка дзве адметнасці. Гэта першая кніга апавяданняў празаіка. Гэта першая нявыдадзеная кніга Быкава. Нявыдадзеная, нягледзячы на тое, што выдавецкі і тэхналагічны працэс быў завершаны. Складанне і аўтарскае рэдагаванне, праца рэдактара, набор, першая і другая карэктура ў гранках, выраб друкарскіх стужак, мастацкае афармленне, таксама як і праца дапаможных выдавецкіх службаў, усе этапы былі пройдзены яшчэ ў 1995 годзе. Рукапіс завіс. Пра прычыны крыху пазней, а пакуль аўтарская прадмова да нявыдадзенай кнігі. Васіль Быкаў.
З часоў Шэкспіра чалавецтву вядома, якая гэта выдатная справа, непарыўная повесць часоў, і як кепска, калі тая повесць ірвецца. Што тычыцца беларусаў, дык мы гэта пазналі на нашым шматпяковым гістарычным вопыце. Дзесяткі гадоў мы жылі, адрэзаныя ад нашага мінулага, ад нашага вопыту, ад нашай гісторыі. У тым ліку і недавняй історыі мінулай крывавай вайны. З цягам часу памяць пра яе актыўна замянялася на прапагандовыя схемы, яе кроў на пасміхушкі пра яе, яе вялікая праўда на карычлівую праўдзівасць таталітарнай партыі. Тыя, хто перанёс на сваім горбе яе крывавы цяжар, не надта схільны памятаць сябе пакутнікамі, лацвей убачыць героямі, на гарячих конях під червоними стягами. Тим більше, що сервільна післявоєнна історіографія, полки цинічних науковців не перестають переконувати у тим ваша правда, у вірності ідеалам, у нескороності, у вашим безсмертним героїзмі. Героїзмі так, але ж поруч з героїзмом було на війні і інакше. Варте сусіді чоло з подлом, добре я з кепським, як і в кожним житті, як і в нашому сьогодні, якого гетак обридло більшості. Більшості, що опинулося у дурнях і не може зрозуміти, по чиїй вині. По вині усе тих же, хто революцію робить чужими руками, хто винищає інших, неподобних до себе, хто привик жити в обставинах лютої боротьби, найперш со своїми, бо своїх легко перемогти, хто у бой посилає інших, а сам застається командувати і стає на годи при всіляких кривуляках льосу має бариш у формі улади, привілеїв чи, як тепер, долярового рахунку у банку. Ми, білоруси, в цьому сенсі особливо темні люди. Дагетель ми не перестаємо блитати кольори, думати, що коричневе надто дрозднюється від червоного. Бытцем не ведаємо, що у спектрі шмат інших кольорів і є певна можливість вибору. Найперш вибору свого кольору, не чужого, бо чужий ніколи не стане нашим, він уже нейчий. Кимсь присвоєний, комусь належить. А інстинкт приватної власності, як відомо, могутний інстинкт, даданий чоловіку від Бога. Нікому з живих істот Бог не дав цього інстинкту, а проти чоловіка. Люди світу зрозуміли це давно, а ми тільки починаємо розуміти тепер. Кільки ж ми наробили помилок на історичному шляху до того розуміння. Так може, хоч наприкінці 20-го століття перестанемо бути дурнями, убачимо про себе правду, навіть і непривабною. Правда у історії – функція однозначна, з її робить уроки. З хлусні ніяких уроків не зробиш, апроч нової хлусні. У цій книжці, як сподівається автор, дробненькі оскальопки нашої великої правди, які може кому-небудь спотребиться, для добра зрозуміло. Коли тоє здариться, так автор буде удячний. Видавцам, однодумцам і слухачам Радіо Свободи так само.
Василь Быков не стал менять ничего у своей авторской продмове, хиба дадал только изворот до вас, поважанные слухачи Радио Свобода. Мы на радио, на жаль, не встанем у рамках нашего эфирного часу цалком представить весь сборник. Разом с моей коллегой Аленой Тиханович будем читать фрагменты оповеданий, которые делятся на три циклы, три войны. Слуцкая война, ЧК, это 18-20-е годы, затем Сталинская война, 30-е, Куропаты, и Гитлеровская война, 41-45-е годы. Перед каждым циклом с авторским уступом, комментарием, развагами будет выступать Василь Быков. Эти тексты, яких не было у першопочатковом варианте рукопису, специально рыхтуются и упершиню прогучать для слухачов «Свободы». Мы еще поговорим про особливости новой серии передач у читальной зале, а покуль слово редактору невыдадзенай книги, былому супрацоўніку выдавецтва «Мастацкая літаратура», поэту Рыгору Барадуліну.
Калісьці, ствараючы савецкі ЮАП, усесаюзную контору па ахове аўтарскіх правоў, спецыялісты ў цывільным тлумачылі, якія творы могуць быць, кажучы па-сучаснаму, канвертуемымі. Вострасюжэтныя, глыбока псіхалагічныя, лаканічна ёмістыя, карацей, як творы Васіля Быкова. І калі ўдалося ў адносна зацішны час, фактычна міжуладдзя, выдаць збор твораў Васіля Быкова, уключыўшы аповесці, забароненыя і знявечаныя савецкай цэнзурай, прыйшла мне ў галаву шчаслівая думка папрасіць пісьменніка з сусветным прызнаннем сабраць пад адзін дах свае навелы і прыпавесці. Василь Быков погодился и неде у 1994 годе от нараджения Христового принес рукопись будущей книги с коротким, а лишь мазначным по зместе и по тексте имем «Стена». Мерковалося, что книга выйдет до 50 годи скончения войны 1941-45 годов. Але не улишил ни я, как редактор этой необходной читачу книги, неведомо автор, что политическое надворье на Беларуси изменилось. Его можно было назвать так само, як одну з балючих оповістей Василя Быкова «Сюжа». Неугодно, знов, як і про советах, крамольного письменника почали бояться, глибоко ненавидячи. Стіна була набраная, зроблена була подписная корректура, і на этом кропка. Старое керавніцтво выдавеца мастацкая література только потискало плячима, быццам не ведаючи, что с отповедных инстанций есть загад ходу не давать. Як и про коммунистах, официйных паперов не было, усё вусно, по звонках, по позерках на поседжаннях. Былы министр Анатоль Бутевич обіцяў разобраться, обіцяў дать ход. Але трымалось, як у беларускай пословцы, обіцяў пан Футра, ягоныя слова тёплае. Прийшов новий міністр керувати друком, до його, як редактор, я не мог грукатися, да й ведав, що усе марно. Це був нехто Бельський, навіть сам нешто писав у просі. Новий директор мастацької літератури Марчук обіцяв, але вже без бутевичівського оптимізму, де відчувалося, що мав тверде указання, як у Салтыкова-Щедрина, тащить і не пущати. З коридору міністерства йшли чутки, отговорки, що нема тиражу, что не будет дотации. С приходом на посаду министра под руку информации полковника с близкого оточения президента про выход книги письменника и марить не оставалось. Новеллы и приповести с книги «Стена» обновляют правду сучасной истории, показывающей борьбу белорусского народа за свою незалежность. Правда фронту, правда партизанщины, слуцкое повстание, куропаты, дотации на такую книгу неосоветские пастухи от идеологии к бедому не дадуть, озираючись як у давнину на царский двор, а у нас теперь на колгасный двор. Стопроцентная дотация есть дозволенным классикам и особливо тем, кто тлумачил лукашенковскую просоветскую символику. Их, кто толковал символику эту, зовут просто толкуи, як и в советские часины Василь Быков небеспешный для режиму, тому и выдать его нельга. С книгой Василя Быкова «Стена» отрымалась амаль, як у верша Максима Богдановича. Памятаете? «Я хлеба у богатых просил, молил, яны ж мне камень не давали, и ты камень не вяжи мне мной, стяною велизною встали, и на усё выше и выше расте, и шмат кого дуже лякая, что ж будзе, як дрогне, як рухне на, кого под собой пахавая».
Рыгор Барадулін, редактор книги «Стена». Поэт узгадал верш Максима Богдановича. Однако «Стена» Быкова в образ, по словам автора, не взят из литературы, не есть аллюзией. Во всей своей шматзначности он органично вырастая самой фабулы, ти не самого метафоричного, философски насыщенного твора письменника, який будет гучать на протягу усяго быковского циклу «На свободе». Перед тим, як дати слово автору, скажу тільки, що у якості музичної теми у читальній залі гучить пісня «Сольвейг» з опери «Пер Гюнт» Едварда Грига у виконанні Барбари Хендрікс. А зараз, як і у кожним наступним випуску читальної залі, перед мікрофоном автор.
Стяна. Фрагменты читая автор.
Стена была каменная, закоптелая, дуже старая, як увесь гэтый будынак турма, что достався диктатору краіны, от ранейшего диктатора, а тому от еще ранейших. Диктатори у этой країні не виводилися ніколи. Колісті тут болевали, чи справляли криваві тризни, ляли змови і всілякі інші злочинстві, супроть улади, народа, чи кого з тих, хто виграв у безконцій боротьбі за уладу. Або проіграв так само. Тепер тут сидів Йон, і такі, як Йон. Інші, мабуть, сиділи давно і довго. Йон же тут опинувся недавно. Раніше ягоної годи і місяці минули у іншому місці, надто, однак, подобним на гета. Кераміни місця зняволення не дуже, однак, його узрушало. І там інші, мабуть, сиділи давно і довго,
Ён же тут опынуўся недавно. Ранейшыя ягоныя гады і месяцы мінулі ў іншым месцы, надта аднак падобным на гэта. Перамена месца зняволення не дужа, аднак, яго ўзрушала, і там і тут для яго быў нарыхтаваны каменны калодзеж, сыры і цёмны, 5 крокаў удоўж і 3 ўшыркі. Жалезныя дзверы з засовам, смярдзючая параша ў куці, як і ўсюды. Адзінае, што тут прыцягвала ягоную ўвагу, была сцяна, тая, што насупроць ад дзверей. Перамена месца зняволення не дужа, аднак, яго ўзрушала, і там і тут для яго быў нарыхтаваны каменны калодзеж, сыры і цёмны, 5 крокаў удоўж і 3 ўшыркі. Жалезныя дзверы з засовам, смярдзючая параша ў куці, як і ўсюды. Адзінае, што тут прыцягвала ягоную ўвагу, была сцяна, тая, што насупроць ад дзверей.
Сцяна. Старонкі нявыдадзенай кнігі апавяданняў Васіля Быкава.
Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя циклі будуць выставляцца на сайце Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды.
Сёння ў залатым запасе свабоды перадача «Чытальная заля», якая ўпершыню прагучала ў нашым эфіры ў 1997 годзе.
«Чытальная заля», Радыё Свабода. Васіль Быкаў. Сцяна. Па старонках нявыдадзенай кнігі апавяданняў.
Сёння мы пачынаем перагортваць старонкі апавяданняў Васіля Быкава, прысвечаных першай вайне супраць народу, якую пачала новая ўлада адразу пасля бальшавіцкага перавароту. Сімволіка той вайны дагэтуль не знікла з нашага лексікону. ЧК. Перад першым гістарычным цыклам зборніка уступнае слова, якое Васіль Быкаў спецыяльна падрыхтаваў для перадачы «Чытальная зала».
Гістарычных катаклізмаў на кшталт таго, які цяпер мы перажываем, заўжды хапала ў нашай історыі. Мабыць, кожнае фармаванне імперіі ці яе распад суправаджаліся гвалтам і крывёю. Трэба меркаваць, тое зразумела і заканамерна ў гістарычным сэнсе, але дужа кепска, што яно гэтак трагічна звязана з народным горам, са слязьмі і крывёй мноства людзей. Менавіта гэтая акалічнасць кранае болі за ўсё і абавязвае літаратуру, хоць бы да мастацкае асэнсаванне трагедый, да гістарычнага засваення іх важнейшага, часам лёсавызначальнага вопыту, маючы на мэце здабычу з яго пэўных маральных урокаў. Што датычыць Беларусі, дык мы, можа, болей, чым яшчэ хто ў Еўропі, багатыя на тыя катаклізмы і той горкі вопыт. Расійская імперія распадаецца не першы раз, толькі ў 20-м стагоддзі, прынамсі, другі, маючы вынікам як гора і боль для адных, так і надзею для іншых. Адчайная спроба белорусов вызволиться от имперской навалы на початку стагоддя, як ведомо, скончилася поразой, як скончилася на поразе для украинцев, прибалтов, хоть и в разные часы. Некоторые народы того все ж домоглися, например, поляки, фины. Важно зрозуметь, чому. На историческом уровне тое ведомо справа историков, а на мастацким самый живый обовязок литературы. У советских умовах при тоталитарном тиску литературы и историографии все тое, безумовно, было немагчимо. Але зараз, у меры своей здольности, я зробил некалькі спробов докрануться до того сдавна болючего питания. Дуже хотелось зазирнуть в разглубиню годов, нечто зрозуметь и в чимсь разобраться. Найперш у витоках нашей протяглой трагедии, накольки это магчимо воскресить обличчя тагачасных боротьбитов за лепшую долю. Усе ж не перший день белорусы марят людьми зваться, але чому усе ихние спробы кончаются малым выником и великим расчарованием? Чи не полягают тут усе тые ж причины, про якія более за 100 год тому обвестил с подшибеницы наш незабывный героичный Кастусь?
Василь Быков. Перед концом. Фрагменты оповядания.
У нейкай даўгой, аднапавярховай, купецкага выгляду будыніне з паўкруглымі прыступкамі на ганку, дзе размяшчалася ЧК, паручніка Глушкевіча добра абшманалі, адабралі дакументы, дзягу, гадзіннік, туалетныя прычандалы ў рэчмяшку з небагатым запасам пайковага харчу, зрэзалі шыняля, гузікі і хлясцік і змусілі здзець боты. Боты ён спярша пашкадаваў нават, апынуўшыся басанож на бруднай сцюдзённай запляванай падлозе. Але тут же сцямил, что, мабыть, теперь не до ботов. Ці не прыйдзецца хутка пашкадаваць головы. Правда, у ЧК его не били и нават не допытывали, только записали у толстую регистрационную книгу и после обыску повели у склеп. Змрочный смердючий коридор у тым склепе поворочивал кудысьці у бок, где их сустрел новый конвоир с винтовкой, який тихо буркнул. «Куды гэтага?» И той, что ішоў сзаду, отказал – у сёмую. Як толькі расчыніліся дзверы тае яго сёмай камеры, паручніка дужа штурханулі ззаду, і, споткнувшыся, ён паваліўся на нейшыя целы. Той, каго ён найбольш патрывожыў, злосна па-блатняцку вылаяўся. Паручнік выціснуў прабачце, якое, аднак, засталося без адказу. Ён неяк узгрэбся на босыя ногі, не ведаючы, куды ступіць ад дзвярэй, пастаяў у маўклівым знямэнні.
«Адкуль будзеце?» – зважліва папытаўся, мяркуючы па ціхманым голасе, немалады чалавек, што мясціўся недзе ў куце. «З вакзала», – проста адказаў паручнік. «О, з вакзала!» – нядобразычліва азваўся бойкі сусед Лянох. «На вакзале яны і бяруць. Чакаў цягніка. Ну і дурань чакаць на вакзале. Ля семафора трэба чакаць і на хаду садзіцца. Цяпер так робяць». Наўрад ці у іх ёсць нейкая заканамернасць, яны ўсюды бяруць. Мяне вось, напрыклад, узялі дома, з пасцелі паднялі, расказваў старэйшы з кутка. Яны з магілы паднімуць, прашапелявіў той з сярэдзіны камеры. ЧК. ЧК, ага. Гэта табе не царская паліцыя, што спала на хаду, сказаў самы блізкі ў долі, і ў ягоным тоне разам з боясцю чулася затоеная павага менавіта да гэтай ЧК. Не заўжды спала. Бывала, давала і яна дыхту, асабліва турэмшчыкі. Ну, хіба турэмшчыкі, але пры цары не сядзеў, не ведаю. Такога яшчэ не было ў гісторыі Расеі, пакутна загаварыў у куце стары. Былі смутныя часы, разладзе, але такога павальнага ачмурэння не было. Бедная, няшчасная Расея. Рэвалюцыя, што ж вы хочаце? Даволі бадзёра, аднак шапеляві іншы. Рэвалюцыя без ахвяр не бывае. «Ад, пайшла яна нахер, твая рэвалюцыя!» – рэзка кінуў адказ сусед. «Ад яе адзін сіфіліс твае рэвалюцыі!» «Не скажы, калі ёю правільна кіраваць?» «А хто? Хто пакіруе? Троцкі? Ленін?» «Ды яны Расію разам з рэвалюцыяй нямецчыне прадалі!» У іх ішла нейкая свая спрэчка, мабыць, не цяпер пачатая. Паручнік не ўмешваўся.
Пасля нядоўгага маўчання кароткую спрэчку нібы падугуліў шапелявы голас. «А што ж вы хацелі, грамадзяне? Пралетарыят абараняе сваю ўладу, бо кожная ўлада павінна ўмець сябе абараніць». «Яно, можа, і так», – мякка запярэчыў стары. «Тое вядома з часоў французскай рэвалюцыі, толькі вы мне скажыце, чаму гэткая шалёная абарона? Напрыклад, я не выступаў супраць іхняй улады. Я нейтральны чалавек, абыватель». «Вы не абыватель», – аб'явіў шапелявы. «Вы прадстаўнік чужога варожага класа. Вось у чым прычына». «Ну, добра, я чужы клас», – пасля паўзы памяркоўна сказаў стары. «Ну, а вось вы, напрыклад, вы ж, пэўна, не чужой клясы, вы за пралетарыят?» «Так, але я чужой партыі». «Дак жа таксама сацыялісты?» «Сацыяліст-рэвалюцыянер, заўважце розніцу». «Невялікая, аднак, розніца, як я разумею, і ты, і другія супраць манархіі». «Гэта калі ў тэарэтычным разрэзе, але ў тактычным мы разыходзімся, мы варагуем з бальшавікамі». «Даволі сумніцельна». «Не сумнявайцеся, тут ужо ці мы іх, ці яны нас».
Фрагменты апавядання перад канцом чыталі Александр Лукашук і Алена Ціхановіч. Працяг у наступным выпуску перадачы. А зараз, як заўсёды, перад закрыццём чытальнай залы фрагменты «Сцяны». Апавяданне, якое дало назву зборніку у аўтарскім выкананні.
Ранейшыя ягоныя гады і месяцы мінулі ў іншым месцы, надта аднак падобным на гэта. Перамена месца зняволення не дужа, аднак, яго ўзрушала. І там іншыя, мабыць, сядзелі даўно і доўга, ён жа тут апынуўся недаўна. Ранейшыя ягоныя гады і месяцы мінулі ў іншым месцы, надта аднак падобным на гэта. Перамена месца зняволення не дужа, аднак, яго ўзрушала. І там і тут для яго быў нарыхтаваны каменны калодзеж, сыры і цёмны, 5 крокаў удоўж і 3 ў шыркі. Жалезныя дзверы з засовам, смярдзючая параша ў куці, як і ўсюды. Адзінае, што тут прыцягвала ягоную ўвагу, была сцяна, тая, што насупроць ад дзверей. Колькі і дзе не сядзеў, ён заўжды цікавіўся сценамі, тым, як і з чаго яны зроблены. І асабліва, што было па той бок, за сцяной. Звычайна, па той бок была зваблівая, недаступная для яго воля, пра якую ён не пакідаў марыць. А зроблены сцены былі як трэба, як гэта умелі рабіць калісьці. Камень, вапна і цэгла, усё спрэс сцвярдзелае і нязручнае, бы дзяржаўная воля гаспадароў, не ўкалупнеш, не драпанеш, не прастукаеш нават. Яшчэ ў першы тут дзень ён спрабаваў пастукаць на звыклай для яго турэмнай азбуцы, але ніякага адказу не пачуў. А можа, за сцяной не было нікога. Значыць, там магла канчацца гэтая мурзь турма і пачынацца воля. Зелянець на сонцы, як і куст чорну, трава, буяць пры сцяне старыя дрэвы замкавага парку.
Сцяна. Старонкі нявыдадзенай кнігі апавяданняў Васіля Быкава.
Працяг архіўнага запісу перадача ў чытальная заля ад 1997 году слухайце ў нашым эфіры ў наступную нядзелю.
Здымаем такое жыццё.
На сайте свабода.орг пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць.
Здимають кореспонденти свободи. Здимайте і ви.
Герої – звичайні люди у різних ситуаціях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаємо кадри, які говорять самі за себе.
А про час слави автори лепших присланих відео отримають у подарунок фліп-камеру. Переможцю визначає редакція тягом 2012 року. Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр. Частоти 5930 і 9515 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.